Gambar 4. Adam de Hawa. Hatue jo patuka nandaan Adam dan Nabi jo patuka nandaan Hawa. Adam de Hawa boom bahagia ang ico kabun jo bandan Taman Eden. Hatala bapander baide buah ba uras pun buah huang kabun ihi tau iko kumaya kecuali buah ba pun jo ico ihi. A. Jika iko melanggar perintah ihi, iko akan nahukum. Tapi setan hojok menipu Adam dan Hawa. Lalu Adam de Hawa kuman buah jo mai kubah ijo. Adam dan Hawa melanggar perintah Hatala. Ide berbuat dosa, sehingga Hatala menghukum ide. Adam de Hawa nausir ba Taman Eden. Tetapi Hatala masih tetap mengasihi ide. Hatala berjanji akan mengutus ice beti juru penyelamat jo uih menghapus dosan deh.